Herra forseti, það sem að gefur manninum gríðarlegt forskot á aðra dýrategundir er getan til að mynda fjölmenn samfélög sem að geta sameinast ákveðin grunngildi. Og ég held að það sé ekki til betri vitnisburður hvers konar samfélag það eru en þau sem koma fram, hvernig við komum fram við þá sem veikast standa. Ísland er ríkt land, eitt af ríkasta í veröldinni, en hér koma sum börn í heiminn sem fyrir sér munu ekki geta séð fyrir sér sjálf og eru dæmt til fátæktar með við núvegandi kerfi. Aðrir lenda svo í áföllum síðar á ævinni og þeirra bíða sömu örlög. Og barnanna er líka í uppvextinu. Hversu óréttlátt er það, herra forseti? Það er því ákveðin vitnisburður þessa ríkisstjórn að hún skuli ekki taka betur utanum en hóp ef eitthvað er að marka fjárlög og fjármála áætlun. Þessir 4 milljarðar sem hæstvirtur ráðherra talaði hér áðan og eiga renna til öryrkja umfram fjölgun duga einungis fyrir þriðjungi af því sem kostar að afnema svo kallaða krónu á móti krónuskerðingu. Þar fyrir utan lætur ríkisstjórnin mörg mál sitja á hakanum sem væri veruleg búbót í fyrir þennan hóp. Þar geti nefnt húsnæðismáli sérstaklega, kostnaðarþátttöku í heilbrigðiskerfinu og ekki síst geðheilbrigðisþjónustu. Herra forseti, við eigum saman gríðarlega miklar og auðuga náttúruauðlindir og fólk hér á landi sem ekki getur lagt mikið af mörgum sjálft, það á líka hluta af þessum sameignum og það er engin ástæða til þess að hér þurfi fólk að fæðast til fátæktar á Íslandi.
Háttekur til máls, háttekur fjórði þingmaður